Imvamsa siya simangala ukuthi kungani ukuthi nokuthi kungalunga empilweni. Asizibuzi nebali izinto enjalo. Kodwa ngabe sike siqhathanise yini ukumhlubuka kwethu uNkulunkulu nongamlaleli kwingxenye ethile empilo yethu notavatava lotalatiya esilidalayo thina qobo kuye. Angikubingelele, ngikwamukele engosini efresh. Ngingusibono Bhithingema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kuyachazana ukuthi ezinye izinto amaKristu akholwa kuzo zibukeka ziyisidala okwabantu. Njengokuthi intombi enensizwa bengayocansini bengakashadi. Awuyicabanga nje leyo kule sikhathi esikuso lakho nezinto zishesha khona kangaka. Ivesi beyihlaye leyo ndawo uma usukuyikhuluma. Ngamhlahlanga nonkosikazi wami sasiqane kweminyaka yethu elapha ko-30 emuhle ngenabalandawo. Kwangabalula ukuthi sivese sikipite siyihlale ndawonye. Phela yona nto leyo abantu abayenzayo. Kwangelula ukuqala impilo yethu ngokwezeyimali. Kodwa sakwazi ukulindela usuku lomshado ukuze kube yilo oluyosinika igunya lokuba liphahlalunye. UNkulunkulu wangenelela ngendlela eyiningi ukuze sibe neyidingo nqangi zokuphila sakwazi ukuliqala lolu hambo ngokusizwa yiNkosi. Bese uNkulunkulu akekho kulokho. Asikho isibusiso sakhe kukho kumbe kuyinto yokubukela phansi lutho sanhlobo. Eyokuqala kaSamuel 2:30. Kepha manje uJehova uthi, ngokuba bangidumisayo, ngiyakubadumisa. Abangidelelayo, bayokweyiswa. Ngesikhathi siqala ukucabanga lokho, ngesikhathi siqala ukuphila impilo emdumisayo uNkulunkulu, usizo lwakhe, isibusiso sakhe, amandla akhe, avela thululwe phezu kwethu ngokuchichimayo. Mhloniphe uNkulunkulu. Naye futhi uyokuhlonipha. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inamba yethu yeWhatsapp ongasithinta kuyo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Ekugcine iNkosi.